Երկրորդ. Երկու օր անձրև ու եկավ ամառը, մեղմ ու արևաշող։ Մեծ Ջոլյո նման էր գալիս, ասում խոսում Հոլիի հետ։ Սկզբում կարծես ավելի բարձրահասակ էր զգում իրեն, ու նոր եռանդով լեցուն։ Իսկ հետո սկսեց անհանգստանալ։ Գրեթե ամեն օր մտնում էին պուրակը, և մինչև այն ընկած ծառը գնում։ Չէ, չկա, չի եկել, մտածում էր նա, իհարկե չի եկել։ Եվ մի քիչ կարճացած էր զգում իրեն։ Ոտքերը քարշ տալով տուն բարձրանում բլուրնի վեր, ձեռքը սեղմած ձախ կողին։ Մերթնդ-մերթ մտքում կասկածն էր շարժվում։ Նա եկավ իրոք, թե երազումս եմ տեսել։ Ու շշմած նայում էր հեռումի տեղ, մինչ Բալթազարն էլ շշմած նայում էր նրան։ Անշուշտ թե չի գա իլևս։ Իսպանիայից հասնող նամակները բացում էր նվաս հետաքրքրությամբ։ Դեռ մինչև հուլիս չեն վերադառնալու։ Եվ տարօրինակ բան, զգում էր, որ կարող է համբերել հեշտորեն։ Ամեն օր ճաշին աչքերը կկոցում ու նայում էր այնտեղ, ուր նստել էր Այրինը։ Նա չկար, և աչքերը խոնարում էր նորից։ Յոթերորդ օրը կեսօրին մտածեց. «Պետք է քաղաք գնամ ու կոշիկ պատվիրեմ»։ Բիքնին հրամայեց պատրաստել կառքը և ճանապարհ ընկավ։ Երբ Փարթնիից զառնում էր դեպի Հայդ Պարկ, մտքում ասաց. «Կարող եմ նաև Չելսի հանդիպել ու տեսնել նրան»։ Եվ գոչեց կառապանին. «Ուղղակի քշեցեք այնտեղ, ուր այն տիկնոջը տարակ այն գիշեր»։ Կառապանն իր լայն կարմիր դեմքը ետ դարձրեց, և նրա խոնավ շրթները պատասխանեցին. «Մոխրագույն հագած տիկինը, սըր»։ «Այո, մոխրագույն հագած տիկինը»։ «Էլ ուրիշ ինչ տիկին կարող է լինել, այ հաստագլուխ»։ Կառքը կանգ առավ մի փոքր եռահարկ շենքի առաջ, որ գետից մի քիչ հեռու էր։ Իր փորձառու աչքով Մեծ Ջոլյոնը տեսավ, որ էժանագին էին այդ շենքի վարձու բնակարանները։ «Տարին երևի մի 60 ֆունտ»՝ ասաց մտքում, և ներս մտնելով նայեց անունների տախտակին։ Ֆորսայթ ազգանունը չկար, բայց երկրորդ հարկ, բնակարան 3 բառերի դիմաց գրված էր «Տիկին Այրին Հերոն»։ Ուրեմն նորից օրիորդական ազգանունն է վերցրել։ Չգիտես ինչու դա դուր եկավ իրեն։ Դանդաղ բարձրացավ սանդուղքով։ Կողը մի քիչ ցավում էր։ Զանգը տալուց առաջ մի պահ կանգ առավ, որպեսզի անցնի քարշ գալու շնչակտուր անհանգիստ զգացողությունը։ Նա երևի տանը չի լինի։ Այդ դեպքում կոշիկ պատվիրելու։ Տխուր միտք, ինչին են պետք նոր կոշիկները այս տարիքում։ Ունեցածներն անգամ չի հասցնի մաշեցնել։ «Տիրուհին տանն է»։ «Այո, սեր»։ «Ասացեք, պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթ»։ «Խնդրեմ, սեր, կհաճեիք այս կողմ անցնել»։ Հետևելով մանկամարտ աղախնին, որ հազիվ 16 տարեկան լիներ, Մեծ Ջոլյոնը մտավ մի շատ փոքր հյուրասենյակ, ուր արևկալներն իջեցված էին։ Մի փոքր դաշնամուր կար և ուրիշ շատ քիչ բան, չհաշված անորոշ բուրմունքը ու լավ ճաշակը։ Նա կանգնեց սենյակի մեջտեղում, ցիլինդրը ձեռքին, և մտածեց. «Երևի շատ նեղ է ապրում»։ Բուխարու վերևում հայելի էր կախված, և իր կերպարանքը տեսավ դրա մեջ. «Մի ծեր, պարոն»։ Շրշյուն լսեց ու ետ դարձավ։ Այրինն այնքան մոտ էր կանգնած, որ բեղերը համարյա դիպան նրա ճակատին, ճիշտ այնտեղ, որտեղից բարձրանում էին մի քանի արծաթ թելերը նրա մազերի մեջ։ «Անցնում էի կառքով»՝ ասաց նա։ «Մտածեցի հանդիպեմ ձեզ ու հարցնեմ, թե ինչպես տուն հասակ այն գիշեր»։ Ու նայելով Այրինի ժպտուն դեմքին, հանկարծ թեթևացած զգաց, Գուցե նա իսկապես ուրախ է, որ տեսնում է իրեն. Եթե ցանկանում եք, հագեք ձեր գլխարկը և եկեք կարգով մի պտույտ անենք Հայդ Պարկում. Բայց մինչ Այրինը գնացել էր գլխարկը հագնելու, նա խոժորվեց. Հայդ Պարկ, Ջեյմսն ու Էմիլին. Շատ հավանական է, որ տիկին Նիքլասը կամ իր թանկագին գերդաստանի ուրիշ որևէ մի անդամը հպարտ-հպարտ ետ ու առաջ է անում այնտեղ. Իսկ հետո կգնան լեզվի տակ կգցեն, թե իրեն տեսել են Այրինի հետ. Հեռու նրանցից. Չէր ուզում անցյալի արձագանքները կյանքի կոչել Ֆորսայթյան Բորսայում. Եվ նա մի սպիտակ մաս հեռացրեց իր սեղմ կոճկված ֆրակի օձիքից. Հետո ձեռքը սահեցրեց երեսնի վար, շոշափելով այդ տերը, բեղերն ու քառակուսի ծնոտը. Այդ օսկրերի տակ շատ էին խորացել փոսերը. Վերջերս քիչ էր ուտում. Լավ կլինի, որ ասի Հոլիին բուժող այն մեծ խոսիկին, թող մի կազ դուրիչ դեղ տա իրեն. Բայց ահա եկավ Այրինը, և երբ կարգ նստեցին, մեծ ջոլյոնն ասաց. «Գուցե ավելի լավ է գնանք ու Քենզինգթոնի այգում նստենք»։ Եվ ապա, կարծես Այրինը գիտեր իր գաղտնի մտածումը, աչքը թարթելով ավելացրեց. «Այնտեղ հպարտ-հպարտ ման եկողներ չկան»։ Այգու մուտքի առաջ կարգը թողնելով, նրանք մտան այդ ընտրյալ շրջափակը և սկսեցին դեպի լճակը քայլել։ «Տեսնում եմ, վերադարձել եք ձեր օրիորդական ազգան վանը», ասաց նա։ «Ես չեմ ափսոսում»։ Այրինը քնքշորեն նրա թևը մտավ։ «Ջունը ներել է ինձ, հորեղբայր Ջոլյոն»։ Նա մեղմ շեշտով պատասխանեց. «Այո, այո, իհարկե, ինչու չէ»։ «Իսկ դուք»։ «Ես ներեցի հենց այն ռոպեից, երբ հասկացա, թե ինչ է բուն խնդիրը»։ Եվ գուցե այդպես էր իրոք։ Նա իբնե միշտ էլ ներողամիտ էր եղել գեղեցիկի հանդեպ։ Այրինը խոր շունչ քաշեց։ «Ես բոլորովին չեմ զղջացել»։ «Չէի կարող»։ «Դուք շատ ուժեղ սիրել եք երբևիցե, հորեղբայր Ջոլյոն»։ Այդ տարօրինակ հարցից հետո մեծ Ջոլյոնը նայեց դիմացը, հեռուն։ «Սիրել է արդյոք»։ «Կարծես թե ոչ, չի հիշում»։ «Բայց չուզեց այդպիսի բան ասել այս երիտասարդ կնոջը, որ ահա ձեռքը դրել է իր թևին, և որի կյանքը, այսպես ասած, դադարել է ողբերգական մի սիրո հիշատակով»։ Ու նա մտածեց. «Եթե ես քեզ հանդիպեի իմ երիտասարդության օրերին, գուցե մի հիմարություն անեի»։ Եվ ընդհանուր խոսքերով ուզեց խուսափել հարցից։ «Սերը տարօրինակ բան է», ասաց նա։ «Հաճախ նույնիսկ ճակատագրական»։ «Հույներն էին, այնպես չէ, որ սերը դարձրել էին աստվածուհի»։ «Երևի ճիշտ էին, բայց դե նրանք ապրում էին ոսկե դարում»։ «Ֆիլը պաշտում էր նրանց»։ «Ֆիլը»։ Այդ բառը տհա չնչեց մեր Ջոլյոնի ականջին, որովհետև հանկարծ խնդիրները բազմակողմանի տեսնելու իր ընդունակությամբ կռահեց, թե ինչու Այրին այսպես բարեհաճ է վերաբերվում իրեն։ Ուզում է խոսել իր սիրեցյալի մասին։ «Ինչ կա որ, եթե դա նրան հաճույք է պատճառում»։ Եվ մեծ Ջոլյոնն ասաց. «Ինձ թվում է, թե մի քիչ քանդակագործի շնորք ուներ նա»։ «Այո, սիրում էր հավասարակշռություն և համաչափություն»։ «Սիրում էր այն անձնուրացությունը, որով ույները հոգով սրտով նվիրվում են արվեստին»։ «Հավասարակշռություն»։ Որքան հիշում է ինքը, այդ տղան հավասարակշռություն ասված բանը բոլորովին չուներ։ Իսկ գալով համաչափության, մարմնի բավական լավ կազմվածք ուներ իհարկե, բայց նրա այն տարօրինակ աչքերը և ցցուն այդ օսկրերը»։ համաչափություն.
Դուք էլ ոսկեդարի մարդ եք, օրեղբայր Ջոլյուն։
Մեծ Ջոլյունը դարձավ, նայեց նրան։ Ձեռ է առնում իրեն։ Ոչ, աչքերը թավշի նման մեղմ են։ Շողոքորթում է։ Բայց ինչու, իր նման մի ծերունուց ինչ օգուտ։
Ֆիլն այդպես էր մտածում և հաճախ ասում էր, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հայտնել նրան իմ հիացմունքը։
Ահա նորից, մեռած սիրեցյալը, նրա մասին խոսելու ցանկությունը։
Եվ նա սեղմեց Այրինի թևը, մի քիչ վրդովված այդ հիշատակներից, մի քիչ էլ երախտապարտ, ասես գիտակցելով, թե ինչպիսի կապ են ստեղծում այդ հիշատակները նրա և իր միջև։
«Շատ տաղանդավոր երիտասարդ էր», մրմնջաց նա։ «Շոք է, հիմա ազդում է ինձ վրա շոքը. Նստենք այստեղ»։
Երկու աթոռ գրավեցին շագանակենու տակ, որի լայն տերևները պատսպարում էին խաղաղ հետմիջորեի փառավոր արևից։
«Ինչ հաճելի է նստել ծառից վերում, նայել այս գեղեցիկ կնոջը և զգալ, որ նրան դուր է գալիս իր ներկայությունը»։
Մեծ Ջոլյունը ցանկացավ ավելի ևս դուրեկան դարձնել Այրինի համար այս պահը, եթե կարող է, և այդ փափագը ստիպեց նրան շարունակել.
«Երևի նա ձեր առաջ բացվում էր այնպիսի կողմից, որ ես երբեք չէի կարող տեսնել»։ «Անշուշտ, նա պետք է իրեն շատ լավ զգար ձեզ հետ. Արվեստի մասին նրա պատկերացումները մի քիչ նոր էին ինձ համար»։ Նա կուլ տվեց, թխած բաներ խոսքը։
«Այո, բայց նա միշտ ասում էր, որ դուք գեղեցկության ճշմարիտ զգացողությունն ունեք»։
Մեծ Ջոլյունը մտածեց. «Ասում էր, հա, գրողը տանի»։
Բայց նա զվարթ հայացքով պատասխանեց.
«Ունեմ անշուշտ, թե չէ հիմա ձեզ հետ նստած չէի լինի այստեղ»։
Հմայի չէ Այրինը, երբ այդպես ժպտում է աչքերով։ «Նա տեսնում էր, ձեր սիրտն այն սրտերից է, որ երբեք չեն ձերանում»։ «Խորաթափանց էր Ֆիլը»։
Մեծ Ջոլյունը չէր խապվում այս հաճոյախոսություններից,
որ արվում էին անցյալի հաշվին, մեռած սիրեցյալի մասին խոսելու ցանկությունից դրթված։ Բնավ չէր խապվում։ Եվ սակայն սքանչելի էր լսելը, որովհետև Այրինը բերկրանք էր ընծայում իր աչքերին ու սրտին։ «Իսկ իր սիրտը շատ ճիշտ է, բոլորով ինչի ծերացել»։ Գուցե պատճառն այն է, որ ինքը, ի տարբերություն Այրինի և նրա մահացած սիրեցյալի, երբեք խելահեղորեն չի սիրել, միշտ պահել է իր հավասարակշռությունը, պահել է համաչափության իր զգացումը։ «Լավ, հենց դրա շնորհիվ էլ ուրեմն գեղեցկությամբ հիանալու ընդունակությունն է մնացել այս տարիքում, 85-ին»։ Եվ նա մտածեց. «Եթե նկարիչ կամ քանդակագործ լինեի»։ «Բայց տարիքս անցել է արդեն»։ «Դու խոտդ քաղ է, քանի արև է»։